Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Апошні тыдзень ва ўсесветных медыях часта згадвалася прозвішча мільярдэра Андрэя Мельнічэнкі, на замову якога зрабілі найбуйнейшую ў свеце ветразевую яхту коштам болей за 400 мільёнаў еўра. Наш корэспандэнт раскажа пра 43-гадовага бізнэсоўца, які паходзіць з Беларусі. У выдавецтве «Кнігазбор» выйшла дэтэктыўная аповесць Алеся Пашкевіча «Рух». У нашым эфіры пісьменнік апавядае пра новую кнігу. Музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка натхніліся песні ансамбля «Крынічынка» Жыткавіцкага району «К нам едзе Лукашэнка» і стварылі сваю уласную версію. Ці патрэбныя перамены ў Беларусі і ці верыце вы ў такія перамены? На гэтае пытанне Радыё Свабода адказалі жыхары Шклова, а таксама прагучыце пытанне ў горадні. Што вы ведаеце пра альтэрнатыўных кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах? Вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце, ў любы час працуе аўтаадказнік у Менску. 266-39-52, менскі нумар. У нядзелю Александр Лукашэнка выступіў у Нью-Йорку на пленарным паседжанні саміту ААН па ўстойлівым развіцці. У сваёй прамове ён абвінаваціў заходнія дзяржавы ў злачынствах у Іраку, Лібіі і Сырыі. Паводле Лукашэнкі, свету да гэтага часу не ўдалося аднавіць той баланс сіл, які быў згублены з распадам Савецкага Саюзу. Лукашэнка таксама запэўніў, што Беларусь будзе і далей адданая сапраўдным правам чалавека, але выступіў нібыта супраць палітызацыі гэтага пытання. Пра гэта ён заявіў у Нью-Йорку на сустрэчы з вярхоўным камісарам ААН па правах чалавека Зейдам Раад Аль-Хусейнам. «Хачу адкрыта сказаць, мы ніколі не дазволім, каб нам навязвалі гэтак званыя правы чалавека і палітызавалі іх. Гэта абсалютна непрымальна», заявіў Александр Лукашэнка. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак не згодны са словамі Лукашэнкі наконт таго, што ў Беларусі няма праблемаў у плане супрацоўніцтва з офісам вярхоўнага камісара па правах чалавека.
Калі гаварыць пра палітызацыю правоў чалавека, то таксама супраць. Іншае пытанне, які сэнс укладаць у гэты выраз. Бо калі лічыць, што гэта прыдуманая праблема і толькі робіцца дзеля палітыкі нейкага ціску, то, канешне, гэта неправільна. Но а калі ставіцца да правоў чалавека як да таго, што сёння з'яўляецца насамрэч важнай часткай міжнародных стасункаў і на міжнародным узроўні прынята, што гэта аснова міра і стабільнасці, то, канешне, гэтыя стандарты, гэтыя пагадненні трэба выконваць. І тое, што і ўнутры краіны, і звонку краіны пытання правоў чалавека становіцца пытаннем міжнародных стасункаў, то гэта не палітызацыя, так павінна быць. Палітызацыя – гэта значыць двайныя падыходы, палітызацыя – гэта значыць нешта хочам бачыць, нешта не хочам бачыць. І такім чынам гэта, канешне, дрэнна. Але калі гаварыць, што ў нас ўсё хорошо з правамі чалавека, то это таксама палітызацыя, толькі на іншы бок. Бо насамрэч гэта не так.
Ці сапраўды няма праблем з супрацоўніцтвам з офісам вярхоўнага камісара па правах чалавека ў Беларусі?
Наколькі мне вядома, праблемы такія ёсць. Перш за ўсё ёсць праблема з тым, што Беларусь не выконвае, напрыклад, рашэнні камітэта па правах чалавека, а гэта таксама сфера дзейнасці камісара па правах чалавека, каб гэтыя механізмы працавалі. Хаця, канешне, апошнім часам узровень супрацоўніцтва з верховным камісарам павысіўся, былі некалькі мерапрыемстваў. Наколькі я ведаю, вядзецца гаворка аб тым, каб прадстаўнік верховнага камісара ў офісе ААН знаходзіўся ў Мінску. У гэтым сэнсе працэс ідзе, але да паўнавартаснага супрацоўніцтва вельмі далёка, таму што таксама працэдуры, той же самы закладчык па краіне, іншыя закладчыкі ААН, гэта таксама ўсё епархія верховнага камісара, а з гэтым у нашай краіны складанасці супрацоўніцтвам.
Гаварыў старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Александр Лукашэнка, выступаючы 27 верасня на саміце ААН па ўстойлівым развіцці ў Нью-Йорку, звярнуў увагу на гэтак званы крызіс міжнародных структур. У прыватнасці, ён сказаў, што ўзнікае адчуванне, што роля міжнародных структураў апошнім часам зводзіцца да таго, каб быць месцам спрэчак паміж дзяржавамі, а часам і сродкам ціску на асобныя краіны, якія нечым не дагадзілі уладным асобам. Як іншыя кандыдаты на цяперашніх прэзідэнцкіх выбарах рэагуюць на выступ Александра Лукашэнкі Америки і щоб яны заявілі з трибуны Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ось што кажа Сергей Гайдукевич.
Я когда выступал последний раз по телевидению, я четко очень обозначил позицию и говорил очень много по Организации Объединенных Наций. И говорил о том, что Беларусь должна усилить свою работу в Организации Объединенных Наций. Но если действующий президент считает, что так надо, это его вопрос. Что касается меня, то если бы я был президентом и у меня была возможность выступать, я бы призвал Организацию Объединенных Наций к дальнейшему движению. Движение, в моем понимании, это тогда, когда невозможно при наличии Организации Объединенных Наций, чтобы происходили конфликты. Чтобы Организация Объединенных Наций очень долго реагировала на это. Примеров можно привести много. Я всегда считал, что Организация Объединенных Наций должна контролировать любую страну, большую, маленькую, которая действует вне рамках ООН, и это надо делать. Вот и все.
Говорив кандидат у президенти Білорусі Сергій Гайдукевич. А ось що каже про виступлення Олександра Лукашенка і кандидатка на президента Тетяна Короткевич.
Это хоча й подобно на таку дежурну промову керівника країни, які покриджені на весь світ. Коли б я була обрана і мала можливість виступити перед міжнародною супольністю, звісно, я б закранула шмат питань і про те, в якому стані сьогодні знаходиться Білорусь, як вона розвивається, і більш важливі питання, які зв'язані з ситуацією на Україні. Тому перше, що хотілося б сказати, що свободна і мирна Європа сьогодні, зрозуміло, залежить від того, наскільки такі країни, як Білорусь, Україна і Молдова, знайдуть своє місце і будуть справді розвиватися як незалежні і экономично развитые и страны с развитой громадской супольностью. По-другому, я бы хотела бы еще, коли б мне была такая возможность сказать про вельми важную речь, которая является часткой моей программы, это накерунок працы у всех стран, которые выходят в ООН и которые ближе до нас. Это то, что было бы варто в нашем регионе начать демилитаризацию. Мой пункт программы связан с мирным военным нейтральным статусом Беларуси. Понижение этой гонки вооружения и мирность нашей страны сприяло бы снижению напруги вот этой. Ну і по-третє, звісно, означить, що ми так само, як незалежна країна, все ж таки рівняємося і лічимо на розвитої країни, лічимо, що демократичні цінності, вони універсальні, можуть сприяти розвитку шматоліких країн. Але це, ми лічимо, не перешкоджає сьогодні розвиватися культурам, народам, на керунку їх національних коштовностей.
Говорила кандидатка на посаду президента Тетяна Короткевич. А інший кандидат Миколай Улахович каже, що коли б ён отримав право виступити з трибуни Організації Об'єднаних Націй, то найперш казав би про дочинення Білорусі і Росії.
Я ж не скривав того, що я делаю основний упор на Росію. Я знаю, що ми стратегічним партнером буде Росія у нас. Поэтому, как бы, кого, хто б не волновало, змінений в Білорусі, ну, ніяк, без участие России никогда не произойдет. Поэтому говорить о том, что значит, как-то может что-то произойти такого, вот, чтобы кто-то устроил военную агрессию или еще начался какой-то конфликт, я знаю одно, что его практически на 99% в Беларуси никогда не произойдет. Это процент случайности, может быть, как всегда в жизни. Но это процент случайности на миллион лет.
Говорил Миколай Улахович, таким чином все альтернативные кандидаты на президентских выборах выказались на конт промовы Александра Лукашенко у Нью-Йорку. А мы спытались у людей на городенских улицах, что вы ведаете про конкурентов Лукашенко на выборах?
Ну, если честно, мне нема времени, если честно, слушать эти их программы. Ну, я не знаю, там вроде бы кто у нас еще 3 человека. Не знаю.
Помните?
Я не помню. Не помню, если честно. Видела, женщина одна выступает, еще 2 мужчины. Женщина-то, она тоже вот в ее программе тоже за молодежь, за повышение зарплат, ну и так далее. Ну.
А что выбирать? Уже выбрано, что выбирать?
Все, пойдем.
Из всех из них самая умная Короткевич. Она действительно достойная избрания президента Короткевича. А остальные оппоненты, я так думаю, они, как говорится, растягивают эту тину, чтобы не было. Вот. Просто уйдут эти люди, да и все. Скинут свои голоса, чтобы Лукашенко было. Снова его избрали. Из них, из всех, только Короткевич самая умная.
Так особо ничего толком не могу сказать. Ну, как-то одного видел по телевизору. Ну, как бы не сказал бы, что тут. Там листочек где-то видел. Хайдукевич, Короткевич, того не помню.
Что она там?
Ну, лично я вот так не видел, чтобы мне тут никто не предлагал там почитать, как бы, лично я этого не видел. Но там по телевизору слышал, да, там одного.
Ничего, ничего не знаю. Кто? Вообще-то их нету информации, никто их не показывает.
А хоть с прозвища их помните?
Помню, слышал иногда, но как таково, они по телевизорам, к тому же, не так и часто их показывают, и не знаю, что они вообще себя представляют. Ничего, нет. Если я, допустим, знаю в России хотя бы того же Жириновского, то там я его знаю, кто такой он, и остальных. А у нас их не афишируют, не дают свободу слова.
В принципе, могу сказать просто. Короткевич, интерес какой-то у меня к ней появился. Но, как увидел выступление ее, бело-красно-белый флаг, это меня не устраивает. Хотя власть надо менять. Расстанем, могу сказать простую вещь, что это статисты.
То есть?
Это пенсионеры, шило на мыло менять, только время терять. Лучше они не сделают, по-любому.
Бачили, женщина сердцем будет управлять.
Ну, как-то вот листовку получили сегодня по почтовому ящику, поэтому будем еще знакомиться. Хоть уже, как говорится, выборы тут уже недолго осталось, но как-то не углублялись еще, если честно, вот в остальных.
Ну, были ранее там на процегод.
Ну, фамилии как-то так что-то вот на слуху были, ну, то есть еще не изучены досконально.
Люди на вуліцах горадні адказвалі, што яны ведаюць пра канкурэнтаў Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, а вы ў любы час можаце патэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52 і выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце, і наконт нашых перадачаў. Президента много мы видали, за Лукашенко лучше в мире нет. Я так спевал на минулом тыдне ансамбль «Крынішэнька» с Житковицкого района на сцене акции «Мы разом», якая проходит под перадвыборчими сымбалями Александра Лукашенко и якую лазит Министерство культуры Беларуси и телеканал АНТ. Ранее эта песня стала ведомой праз аматорский запис на портале YouTube. Гэтай песні натхніліся і музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка, і яны паспрачаліся, кожны за свайго палітычнага куміра.
У 6 часов мы едзем на работу, потом з работы едзем мы назад. А нам званят, што едзе Лукашенко, к нам Лукашенко едзе в варан.
А 6 ранку я иду на працу, что снег, что дождь, поверьте мне, не в знак. И раптом мне сябры телефонуют, говорят, что вертается поздняк.
Наш Лукашенко президент хороший, синхронно мы поклонимся ему. А если кто не любит Лукашенко, тому одна дорога в тюрьму.
Поздняк приедет и всех пошехтует, кто патриот, кто здрадник, кто гбист. И что тады чакае Лукашенко, худшей за все гипертоничный криз.
Наш Лукашенко очень честных правил, он правил нами правильно, как мог. И очень уважать себя заставил, теперь для нас он просто полубог.
Наш Пазняк так само у пантеоне, и он наш Зянон, могутный, як Перун. Приедьте и тебе маланкой лясне, убачишь сам, докладно говорю. Приедешь и тебе маланкой лясне, убачишь сам, докладно говорю.
Відэа з гэтай песняй Саўкі ды Грышкі можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Я яшчэ раз нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. І шэраг нашых слухачоў выступаюць супраць байкоту прэзідэнцкіх выбараў.
Непонятно мне і уверен не только мне. Позиція лідэраў нашай апазіцыі, призывающих к бойкоту выборов президента. При самых смелых прогнозах в таком случае не придут на участки 30% избирателей. Это будут все противники Лукашенко. Ну и что? Придут 70, и это будут те, кто его поддерживает. И Лукашенко, как Назарбаев или Кадыров, наберет 98%. И ничего в дальнейшем в его политике меняться не будет. А главная задача оппозиции должна состоять не в том, чтобы как меньше людей пришло на участки, чтобы это потом продемонстрировать Западу, а в том, что значительная часть населения не согласна с тем курсом, который нам навязывался в течение 2 десятилетий и будет продолжаться. Поэтому на выборы нужно идти всем. Голоса свои отдать за Короткевич – не самый плохой вариант. Конечно же, в победе Лукашенко не сомневается ни один человек. И все его минусы, даже их огромное количество, в сознании белорусов преобразовались в плюсы на фоне войны в Украине. Но несмотря на это, если при подсчетах окажется 30% голосов против, то в дальнейшем с этим придется считаться и что-то менять, как бы Лукашенко этого не хотелось, даже если, не дай бог, война в Украине будет продолжаться. Если призывающие к бойкоту не согласны с моими доводами, пусть попробуют их опровергнуть. Тимофей, спасибо.
Бойкот президентских выборов 11 кастрычника 2015 года – тупиковый шлях у никуды. На мою думку, треба усім обов'язково йти на виборчі участки і проголосувати за кандидатуру Тетяни Короткевич. Режим Лукашенки повинен пойти в отставку. Живе Беларусь! Янина Ясинская.
Удел у выборах – протест ти ігнор. Якая мета команда у Тетяни Короткевич і Миколи Статкевича? Што павінна адбыцца, каб чальцы камандаў прызналі, што не мелі рацыі? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце спрачаюцца чалец выбарчага штабу Караткевіч Ігар Драко, кіраўнік выбарчага штабу Статкевіча ў 2010 годзе Сергей Марцалеў і філёзаф і грамадскі дзеяч Уладзімір Мацкевіч.
Перадача «Праскі акцэнт» прагучыць на нашых хвалях праз 25 хвілінаў і таксама нагадаю, што цалкам яе можна прачытаць і паслухаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Мы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і мы вяртаемся да адной з галоўных тэмаў нашай сённяшняй праграмы. У нядзелю Аляксандр Лукашэнка выступіў у Нью-Йорку на пленарным паседжанні саміту ААН па ўстойлівым развіцці. У сваёй прамове ён абвінаваціў заходнія дзяржавы ў злачынствах у Іраку, Лібіі і Сырыі. Паводле Лукашэнкі, свету да гэтага часу не ўдалося аднавіць той баланс сіл, які быў згублены з распадам Савецкага Саюзу. У сваім выступе Лукашэнка выкарыстоўваў сваю ўжо традыцыйную антызаходнюю рыторыку, лічыць дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Калі казаць увогуле пра пазіцыю Беларусі ООН, яна была падобна на такую. Беларусь, в принципе, вельмі давно эксплуатавала імідж такой нонконформісцкай краіны. Праз гэта знаходзілася сябро там у Венесуэлі, і в Іране, і пэўнае спачуванне Кітаем, і гэтак далей. Ну і вот апошні час беларуская палітыка, яна якраз будуецца на тым, што адначасова гуляюць як бы на розных узроўнях, то есть і спрабуюць наладжваць адносіны з Захадам, з іншага покидаю себе магчимость и Захад критиковать, усиливать контакты там с некими меньшими краинами, то хоть это вот подобно на протяг такой стратегии. Ну, принамсі, скажем, как белорусский бок почал бы нечто казать доброе про Захад, именно это с трибуны ААНовской, то есть именно вот на для всех, там, для всех краин, там, для всех супольностей, то это было бы, ну, певным диссонансом, уличивающе той имидж, який был складен, и який, в принципе, приносил певные дивиденды, там, лику и фінансавыя, і палітычныя. Таму просто гэты вектар не адкідаецца. Там больш асаблівых прычынаў гэта рабіць не шмат. Адно, скажам, паляпшэнне стасункаў з Захадам, з Еўропай будзе развівацца ў іншай плачыне і звязана з не столькі з рыторыкай, колькі там з практычнымі справамі, той, што, в принципе, мы назіралі апошнім часам.
Меркаванне Андрэя Казакевіча, дырэктара Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера». У сваёй прамове Аляксандр Лукашэнка таксама запэўніваў, што Беларусь будзе адданая правам чалавека. Ён заявіў пра гэта на сустрэчы з вярхоўным камісарам ААН па правах чалавека Зейдам Раад Аль-Хусейнам. Але пры гэтым ён заявіў, мы ніколі не дазволім, каб нам навязвалі так званыя правы чалавека і палітызавалі іх. Гэта абсалютна непрымальна. Канец цытаты. Беларускі праваабаронца, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі, не прымае падзелу правоў чалавека на гэтак званыя сапраўдныя і тыя, якія нам нібыта спрабуюць навязаць.
У калоніі мне так казалі, что вот твое право это працаваць там и выконывать правила внутреннего распорядку. Это и обовязки, и право, вот так они разумеліся. То вот так мне здаецца, что, на жаль, и президент Беларуси успрымая и обовязки, и правы беларусов только в плане таким працовным, скажем так, але далеко не о разумении, сапраўдным разумении правого человека и демократичных свободов, якія ён мусіў бы аховывать, скажем так, и оберегать, гарант Конституции Беларуси, потому что они же прописаны у нас и в нашей Конституции. Ничего больше того, что прописано в Белорусской Конституции, белорусские правооборонцы не потребуют, как держава выконывала. Хай не порушает Белорусскую Конституцию.
Меркаванне Алеся Бяляцкага, старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» і былога палітвязня. А больш ацэнак выступлення Александра Лукашэнкі ў ААН можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт любых падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, які працуе без перапынку.
Вось жа на мінулым тыдні наш нязменны правадыр вельмі цікавую заяву зрабіў. Аказваецца, што сірыйскія ўцекачы да нас не пабягуць, таму што мы там не ваявалі. Вось так. Даволі цікавая логіка. А я лічу, што справа зусім іншым. Не пабягуць сірыйцы да нас, нават калі б мы там і цяпер ваявалі. Не пабягуць па прычынам чыста эканамічным. Яны ж не дурні, ведаюць, куды бегчы. Справа ў тым, што Рыгорыч не можа плаціць кожнаму ўцекачу по 670 евро у месяц. Потому что такие заробки у нас нават працуючие не мают. Так что Александру Григорьевичу можно спать спокойно. При такой экономичной ситуации до да нас не то, что сирийцы, а навод папуасы не побегут. Ну а Жерар Дебардье, который недавно у нас побывал, и ему так сподобалось, что обещал вернуться, у разлик можно не брать. Тому что чего-чего, а грошей у него хапая. А с грошима прожить можно и у нас, и навод у Зимбабве.
266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску. Апошні тыдзень ва ўсясветных медыях часта згадвалася прозвішча мільярдэра Андрэя Мельнічэнкі. Падставай стаў спуск на ваду ў нямецкім кілі найбуйнейшай ветразевай яхты коштам болей за 400 мільёнаў еўра, вырабленай на замову 43-гадовага бізнэсоўца. Такім чынам, адзін з заснавальнікаў МДМ-банку, старшыня рады дырэктару кампаніі «Еврахім», стратэгічны акцыянер сібірскай угольнай энергетычнай кампаніі і сібірскай генерыруючай кампаніі, а таксама сталы фігурант топ-20 самых заможных людзей Расіі даў зразумець, што асабіста яго крызісы не палохаюць. Адно толькі абслугоўванне гэтай яхты запатрабуе не меней за 20 мільёнаў даляраў. Пра мільярдэра паходжаннем з Беларусі расказвае Ігар Карні.
Андрэй Мельнічэнка нарадзіўся ў 1972 годзе ў Гомелі ў сям'і выкладчыкаў. Меў здольнасці да дакладных навук, паспяхова ўдзельнічаў у алімпіядах па фізіцы і матэматыцы. На два апошнія гады быў запрошаны ў школу-інтэрнат вучэбна-навуковага цэнтру Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Ламаносава. Без праблемаў паступіў на фізфак МДУ, але потым перавёўся ў расійскую эканамічную акадэмію імя Пляханава. У ўспамінах ягоныя сябры-студэнты згадваюць, што ўжо тады Мельнічэнка трымаў нос па ветры, арганізаваўшы ў інтэрнаце пункт абмену валют. Менавіта сеткі абменнікаў у перспектыве і вырас спачатку МДМ-банк, а потым бізнес пашырыўся дзякуючы іншым галінам, перадусім сыравінным. Празаік, драматург, сцэнарыст Уладзіслаў Ахроменка зараз жыве ў украінскім Чарнігаве, але гомельскі перыяд сям'і Мельнічэнкаў памятае вельмі добра. Маці будучага мільярдэра выкладала ў яго літаратуру.
Тамара Мікалаевна ад 60-х гадоў яна выкладала ў гомельскай музычнай вучэльні імя Сакалоўска. Мая маці, Ірына Константіновна, таксама выкладала. Тамару Мікалаевну Мельнічэнка памятаю вельмі добра. Она два гады выкладала ў мяне беларускую літаратуру і расійскую літаратуру. Тамара Мікалаевна, скажам, яна ведала паэму «Курган Яркі Купалы» на памяць. Чалавек вельмі сімпатычны да мяне, вельмі валявы, вельмі разумны. А што тычыцца бацькі Андрэя Мельнічэнкі, я ведаю толькі адно, што ён выкладаў у Гомелі інстытут інженера у чыгуначнага транспарта. Ну, лічыўся чалавекам разумным, аўтарытэтам. Я яго таксама бачыў, можа, 3-4 разы.
Владіслав Ахроменка кажа, што з Андрэем Мельніченкам дзіцячыя шляхі асабліва не перакрыжоўваліся. Але на карпаратывах вучэльні у адной кампаніі яны расказвалі Дзеду Марозу вершыкі ды фатаграфаваліся на памяць.
Глядзіце, выкладчыкаў заўсёды ладзіліся Новы год. Было там 29 снежня, 30 снежня такая ялінка ставілася, Дзед Мароз, чалавек мае быць. Потым усе дзетак выкладчыкаў фатаграфавалі. От у мяне недзе ёсць гэты здымак, да, вось гэты хлопец Мельніченка, ну, проста цяпер у Чарнігаве, а здымак Менску. Самаго Андрэя потым бачыў пару разоў, ён быў маскоўскім студэнтам, ціхім ботанікам, з выгляду прынамсі, і нічога паганага ці нічога добрага асабліва я пра яго сказаць не магу. А вось знешні абсалютны ботанік, такі не так тыпычны нават, не вельмі сціплы, вось яму сказалі, вось ласурка, сядзі тут і вот тужі. І ён нічога не гаварыў, сядзеў колькі там адзін-дзве, склаўшы рукі. Ну, маскоўскі такі вот студэнт, вот відно, што які саромеўся сваёй гэтай правінцыйнасці гомельскай.
Хутка разбагацеўшы на валютных аперацыях і заснаваўшы ў 1997 годзе МДМ-банк, Андрэй Мельніченка стаў заўважнай фігурай у расійскіх фінансавых колах. Бацькам ужо не трэба было думаць, як зарабіць на кавалак хлеба, і Тамара Мікалаевна пераехала да сына ў Маскву. Пра бацьку гаспадара Хроменка дакладных звесткаў не мае. У расійскай сталіцы, як кажа суразмоўца, адбылася іх пакуль што апошняя сустрэча.
Потым яна з'ехала ў Маскву, не перасёкся, ну там ўжо быў абсалютна іншы класава недасяжны матэрыяльны ўзровень, Бентлі з кіроўцам, некі маёнтак наробліваўся, ну от як гэта ў 90-е гады ў Маскве было прынята. І яна тады вельмі наракала, што ось адзін сын ніяк не можа пабрацца шлюбам. Нейкая там жонка, здаецца, яна ці мадэлька сербская, от нешта такое.
Два десятки гадоў у вялікім бізнэсе зрабілі Андрэя Мельніченку адным з самых заможных людзей Расіі. Ягоны капітал ацэньваецца ў сярэднім на 10 мільярдаў даляраў. 43-гадовы мільярдэр не адмаўляецца ад магчымасці жыць на шырокую нагу. Самалёты, яхты, дарагія аўто – ледзь не абавязковы набор сучаснага алігарха.
Я жив у Москве, был там знакомый и с вельми богатыми людьми, и был знакомый с людьми, у яких количество 90-е годы были гроши, и потом из разных причин, вот эти гроши, там, те бандиты, те наезды, сникли, они стали такими же постсоветскими шароговцами. По моих назираниях, люди, якие становились в Москве в 90-е годы богатыми, с интеллигентных семьев, ну, скажем, три поколения дипломатов, николи не вытрашали гроши, там, на яхты, на кортежи черных джипов, на некую попсовую ахову. Такие рыши, они властивые все ж таки людям, якие вот пришли от неоткуль. Количество один, так само, московский диашек, и починал там свою карьеру, носил шамаданы, и потом, когда его зробили шамаданником одного холдинга, и так само моя дочиня на Беларуси, вот он послал свою оршу телеграмму. И всегда считали меня чмо, а у меня сейчас 10 миллионов долларов. Это было на початку 90-х.
Владислав Ахроменко кажа, что за яхт і да іншымі дарагімі цацкамі алігархаў, якія паўсталі ў 90-е гады 20-га стагоддзя, насамрэч цягнецца шлейф правінцыйнасці. Адсюль і спроба упакаваць свае комплексы ў дарагую абгортку.
Хутчэй за ўсё нейкі такі патаемны комплекс у чалавека, што ўсе думалі, што я вот звычайны правінцыйны хлопчык, а вот цяпер паглядзіце, якая ў мяне яхта, паглядзіце, якая ў мяне жонка, паглядзіце, які ў мяне там замак, і вот паглядзіце, кім я стаў. А вы заўсёды мяне лічылі, што я шмошнік. Так што я думаю, што вот ногі растуць у ўсіх гэтых яхт і ўсёй гэтай папсовай раскошы менавіта з правінцыйнага спрымання свету. Гэта тое, што закладаецца чалавеку ў першыя гады жыцця. Вось ці ты правінцыял, ці не правінцыял. Прытым правінцыялам можна быць і ў Маскве, а не правінцыялам можна быць там якой заўгоднай беларускай вёсцы.
Апошнюю цацку Андрэя Мельніченкі, васьміпалубную яхту, названую гонар жонкі Александры «Сейлінг Яхт А», будзе абслугоўваць адмыслова падрыхтаваны экіпаж з паўсотні чалавек. Хадавыя выпрабаванні судна пачнуцца пры канцы году, пакуль жа завяршаецца інтэр'ернае аздабленне. У Мельніченкі ўжо ёсць мегаяхта з той жа літарай А ў назве, але яна адрозна ад новай не парусная, а маторная. Да стварэння абодвух эксклюзіваў, якія знешне нагадваюць падводныя лодкі, бізнэсовец прыцягнуў вядомага дызайнера Філіпа Старка.
Рассказывал Игорь Корней, и на яхту миллиардера белорусского походжання можно побачить на нашем сайте свобода.org. А мы переходим до международной темы. У испанской провинции Каталонии вчера отбылись мясцовые выборы. На их перемогу отримал блок партий, которые выступают за незалежность провинции. Про выники и махчимые наступства вчерашнего голосования мы погутарим с нашим оглядальником Юрием Дракохрустом. Добрый день, Юрий.
Добрый день.
На вашу думку, ці могуць прихильники каталонской незалежности гэтым разом домахчися своей политической меты в однобаковом парадку, так бы мовить, без згоды Мадриду?
Ну, яны абвяшчаюць, што яны маюць такі намер, вось кіраўнікі тых партый, якія атрымалі перамогу, они взялі 72 мандаты са 135 ў мясцовым парламенце, яны нават адводзяць тэрмін 18 месяцаў. За гэты час яны маюць намер стварыць в органы дзяржаўнай улады, ўжо не мясцовыя самакіравання, а дзяржаўнай улады, прыняць новую канстытуцыю, ну і, так бы мовіць, да пабачэння Мадрид. Это не значит, что яны абавязкова гэта ўсё зробяць, але, ну, я бы сказаў так, это, як кажуць дыпламаты, пазіцыя запыту. Одним з, так бы мовіць, момантаў, які, як бы, стварае на самую рэч канфліктную сітуацыю, тое, што іспанскі ўрад не дазваляе правесці референдум.
Ну, вось мы про гэта неаднаразова чулі, што прыхільнікі незалежнасці Каталоніі патрабавалі правядзення рэферэндуму, яны хацелі правесці рэферэндум пра аддзяленне ад Іспаніі, напрыклад, Шатландыя правяла такі рэферэндум у свой час у Вялікай Брытаніі, але афіцыйны Мадрид, в адрозні ад Лондона, адмаўляў у правядзенні рэферэндуму. Цяпер, пасля гэтых выбараў, калі прыхільнікі незалежнасці перамаглі, ці можа, на вашую думку, цэнтральны ўрад пайсці на сустрач патрабаванням сепаратыстаў?
Цяперашні не. Вось прадстаўнік новай апазіцыйнай партыі Подемос, якая мае шансы дасягнуць, ну, калі не перамогі, то поспеху на бліжэйшых выбарах. Вот ён абяцае правесці рэферэндум, ён кажа, што яго партыя гатовая, хаця таксама кажа, мы не падтрымліваем аднабаковае абвяшчэнне аб незалежнасці. Але кансерватыўны ўрад, тут вот каталонцам не надта шанцуе, ну, настроены катэгарычна супраць. Вось некаторыя формулёўкі з заявы прэм'ера Мариано Рахоя. Он сказаў, што пакуль ён займае пост кіраўніка ўрада, не будзе абмяркоўваць адзінства іспанскага каралеўства, нацыянальны суверэнітэт. І цікава, што да выбараў, да таго, як выбары адбыліся, урад рабіў яшчэ больш жорсткія заявы. Ён сказаў, што можа звярнуцца ў канстытуцыйны суд, які можа ануляваць абвяшчэнне рэгіёнам незалежнасці і прыцягваць да суда за сепаратызм любых асобаў, уключаючы тых, на якіх ёсць дэпутацкі імунітэт. І таксама нагадаў, што можа быць уведзена, можа быць ввогуле скасаваная рэгіянальнае самакіраванне і ўведзены прямое кіраванне Мадрыдам.
Ну, вось, Юрый, з апошніх 10 годзяў мы назіралі некалькі розных сцэнароў, так бы мовіць, разводу. З аднаго боку былі так званыя аксамітныя разводы паміж Чэхіяй са Славаччынай, з другога боку такое ж мірнае захаванне адзінства, мы ўжо казалі пра гэты рэферэндум у Шатландыі, таксама быў рэферэндум у Квебеку, які застаўся ў Канадзе. Але былі і крывавыя сцэнары, і шмат дзе на пастсавецкай прасторы, ў былой Югаславіі. На вашу думку і на думку палітычных аналітыкаў, якога сцэнару варта чакаць вакол незалежнасці Каталоніі?
Ну, ведаце, хутчэй за ўсё ж такі сцэнару мірнага. Хаця цяжка сказаць, якога менавіта. Магчыма, Каталонія атрымае яшчэ больш аўтаноміі. Я ўжо сказаў, што это можа быць пазіцыі Западу, такі жорсткі гандаль з Мадрыдам, хаця Каталонія і так мае даволі шмат элементаў аўтаноміі. Але, ну, як бы мовіць, усё не выключана, бо калі вось я працытаваў вам, як бы абяцанне пагрозы цэнтральнага ўраду Іспаніі, ну, гэта, так бы мовіць, ажно да ўвядзення фактычна ваеннага становішча. Да таго ж варта сказаць, што ўсё ж такі перавага прыхільнікаў незалежнасці не такая вялікая. Ну, я сказаў, 72 са 135. больш за 60 чалавек іншых поглядаў. Так што па трэндзе ўсё ж такі гэта не павінна прыняць, я не ведаю, там данбаскія формы, але пакуль гэта своеасаблівы падкрызіс.
Дзякуй, Юры Даркахруст расказваў пра сітуацыю вакол магчымай незалежнасці Каталоніі, а мы вяртаемся да Беларусі, і на пытанне карэспандэнта Свабоды адказалі жыхары Шклова. Мы спыталіся, ці патрэбныя перамены ў Беларусі і ці верыце вы ў гэтыя перамены.
Надо перемены в сфере экономики. У нас нет условий для развития частного бизнеса. Больше свободы СМИ, свободы слова, свободы печати. И больше демократии, где люди могут говорить разные мнения, разные мысли.
Китай везде, кредиты берем. Когда мы их выплатим? Такая богатая страна Беларусь, и все равно кредиты лезть. Сколько ж можно? Пожизненно будем хромать. Вот вопрос.
Освободить от давления и прессинга, который на органы власти оказывается даже не главой государства, а структурами вышестоящими. И на местах есть определенные перегибы с различными последствиями. Никогда не бывает, что по принуждению люди развиваются.
Перемены это тоже чревато последствиями. Как мы люди померкованные, нам эти измены в лучшую сторону, может быть, бы. Чем больше дохода, тем больше тогда спрос. И мы, белорусы, привыкли жить не в особой роскоши. Пускай бы и зарплаты были, и пенсии повыше. Но это ж не от нас зависит.
Конечно, менять нужно. Идем мы не по лучшей дороге. Посмотрите, как доллар сейчас прыгает. Цены, естественно, то же самое. Поэтому все равно надо что-то менять. Я думаю, все как было, так и останется.
Меня все устраивает. Все остается так, как есть. Мирно, спокойно, стабильно.
Надо обязательно менять. Пенсионеры живут на мизерную пенсию. Зарплаты вообще мизерные. А разводится в Беларуси нищета. Меньше надо налогов налаживать на людей.
Все хорошо у нас в Беларуси. Президент наш старается. Есть все условия для того, чтобы жить, работать. Мне наш президент очень нравится. Его политика, для всех он старается.
То, что сделано для Беларуси, это хорошо. Новые дома, новые колхозы, объединили все. Ну и надо как-то уже про жизнь людей к лучшему. Зарплаты может повысить, рабочие места обеспечить.
Мавьё поменять, чтобы начальники родственников меньше было. Повязано все у нас. Это уже завязло. Вот.
Так и оно и не поменяется. Будет так, как и будет. И президент останется. Старый.
Меркаванне людзей у Шклове. Вы на хвалях Радыё Свабода. У выдавецтве «Кнігазбор» накладам 1000 асобнікаў выйшла дэтэктыўная аповесць Алеся Пашкевіча «Рух». Аўтар расказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» пра сваю новую кнігу.
Не зусім беларуская стылістыка, жанравасць, але не зважаючы на тое, што як сцвярджаюць, велосіпед не беларусы выдумалі, дык беларусы паводле аповесці «Рух» спрычыніліся да пабудовы дызельнага рухавіка. Аповесць і біяграфічная, паколькі ў аснове вобраз Рудольфа Дызеля, стваральніка дызельнага рухавіка, паўтаруся. Але яна да ўсяго, хацелася б зрабіць тэкст сучасным, дэтэктыўным. Тут не толькі навукоўцы, вынаходнікі, майстры дзейнічаюць, але і кайзер з расейскім імператарам, і разведкі расейская, так і нямецкая. Наогул у цэнтры тэктанічны разлом у тэхніцы, цывілізацыйныя змены. На пасля вугальнага рухавіка паравой турбіны на сцэну сусветна ўваходзіць дызельны рухавік, які нашмат кроць эканамічны, мацнейшы, і найперш гэтым зацікавіліся натуральна ваенныя міністэрыі, паколькі найперш флот на той час займаў увагу тактычную і стратэгічную войску, а крэйсеры на паравых турбінах былі заўважныя здалёк, дым, вы разумееце, шэйф дыму, які ішоў на ўвесь акіян. А тут не толькі цеплаходы маглі стварацца, але пачалося канструяванне падводных лодак на дызельным ходзе. Але не зусім, не палохайцеся, не зусім гэта настолькі тэхнічная тэматыка у тэксце, бо найперш там паўтаруся і прыгодніцкія старонкі, і без кахання. Па ніякім рамані, у ніякай аповесці, натуральна, не абыходзіцца. Тым больш тут кахання хрысціяніна беларуса, эмігранта, сына паўстанцаў 1863 года і дачкі мільярдэра, нафтамагната, мусульманкі. І ось на той час, 1900 год, умоўна 1910, гэта не так проста здзяйснялася, тым не менш каханне перамагло. Як, на жаль, не таким сонечным склаўся лёс вынаходніка дызельнага рухавіка. Ўсё ж, як вядома, сам Рудольф Дызель – трагічная фігура, і ўсё ж разведкі, як аўтару думаецца, нямецкая разведка, спыніла ягоны лёс. У фінале выходзіць цеплаход, Дызель едзе на навуковую канферэнцыю ў Англію, але да берагоў Туманнага Альбіёна не даплывае.
Наша корреспондентка спыталася у Алеся Пашкевича, ці дастаткова, на ягоную думку, у беларускай літаратуры твораў папулярных жанраў.
Я думаю, шмат зроблена і будзе яшчэ зроблена. Іншая рэч, што ў нас найперш не хапае прамоцыі нашай літаратуры, рэкламы, кнігарняў незалежных, выданняў, якія папулярызуюць кнігі, свежыя навінкі. Урэшце, тых крытыкаў у нас абмялеў ад... Там от премии до премии только является публикация, так как что дня, что тыдня, что месяц анализовалась литература, так как это робится, скажем, у Немеччине, у Швеции, у Польши, в Украине. Белорусская книга, на жаль, у нелегким становище, как на углу вся мастерская книга, тому наиперш, на жаль, не выдавецтво популяризует свою продукцию, а мусит сам автор. А аўтар, у нас беларускі аўтар, чалавек далікатны, ён напісаў. Ну, а сіла ўжо на там прамоцыю, на вялікія прэзентацыі, на паездкі ўжо яго. Не ва ўсіх хапае. Будзе пяць лепшых часоў, калі і крытыка, і выдавецкая дзейнасць зменіцца ў лепшы бок, і будзем рухацца, дай Бог рухацца, у светлейшае, у больш аптымістычнае.
Гаварыў Алесь Пашкевіч, аўтар новай дэтэктыўнай аповесці «Рух». Больш пра гэтую аповесць на нашым сайце свабода.ру.